Kumusta ka? Anong ginawa mo? Tagal natin nag-record, no?
It's been a while, Mav. And yes, matagal tayong hindi nag-record dahil nga we prioritize ang ating birthday month.
Oo, birthday month. Ano, for the record, ano, we're what? 5-6 days apart?
Oo.
Edad natin. Naunang umiri yung nanay mo ng mga 6 days.
Oh, 6 days. 18, 6 days.
18, 21, 22, 24. Ba't niya hindi niya kasi inantay yung nanay ko? Para sabi na tayo magka-birthday.
Actually, yung mom ko, nasabi niya sa akin na parang ayaw pa niya talaga. Pero ako nga, medyo persistent. Parang, I wanna see the world, mom.
Binuka. I wanna see the world, mom. Alaki na magkakabuka mo. Baka ipatahi yun. Bored ka ba?
Or kailangan mo ng pamatay oras?
Ito na ang podcast na para sa'yo.
We grew up in a society dictating na dapat ano kay pagdating mo ng 30s, kasal ka na.
Lahat naman tayo nagbigo sa Malaysia.
Looking back now, kung tatanungin niyo ako kung napatawad
ko siya,
work
or your role is over,
but I would never forget
you. Not valued.
Samot Sari.
Mga usapang mema at minsan may pinaglalaban din.
Ako si Cabs.
At ako si Celso.
Kami ang inyong host sa podcast na to. We release new episode every Monday.
Tuesday.
Or minsan Wednesday.
Basta mag-upload tayo.
Ayun, I wanna see the world, ma'am. Charot lang. Alam mo, ma'am, taga. Yung nanay ko sabi ko, Nay, alis na ako dito. Medyo, ano na, dilim na ako.
Stinky. Medyo stinky.
Pero ayun, ano yung tawag? Natural naman yun. Natural ang tawag doon, yung natural yung pag-ano. Hindi siya cesarean.
Normal. Normal delivery.
Natural. Normal delivery naman. So, ayun. Ikaw
ako kasi
ba?
Sa ano, water birth ako. Sa pool.
Ay, wow. Totoo yan.
Joke lang. Inimaginan yung mga social ngayon
Junior,
sa water.
Oo. May friend ako, ganun siya nanganak. Pinapanood pa niya sa akin.
Ano oras ka pinanganak?
Madaling araw number. Siya. Madaling araw. Parang 3-4 a.m. sa
ako
birth certificate.
5 a.m.
Oh What is your moon and rising? Charot, ganun yung mga sa nakikita ko sa TikTok. What's your rising?
Rising yun ano, hindi ko alam.
Hindi ko rin alam yan. Hindi ko rin nag-gets yan.
You're Cancer, I'm Leo. And pareho tayong Year of the Water Snake.
Yes.
1989.
Taylor
si
Swift.
Mama Taylor.
Oo.
Ano mga ganap mo nung ano birthday month? Sige. Para maintindihan natin mga listener, bakit wala ka? Ano yung pinagagawa mo?
Charot. Although we don't need to explain to them. Charot. Hindi, birthday
don't,
month.
Don't owe you an explanation naman eh.
Birthday month, naka 2 weeks leave ako sa work. Tapos, I spend time with family and then with friends as well. So, travel ako sa Pinas and Japan. Pinagsunod-sunod ko na siya. So, it was so much fun. Oo. Ikaw?
Ano na to? Last leg na ba to? First leg? Di ba may ganun?
Nasa mid pa lang ho tayo. So,
meron
in coming months.
meron
pang kasunod. Which is yung sa December na sa Pinas. Oh,
wow. Ako ano, nag-leave din ako ng birthday week. Pero what's funny is, 'di ba, parang kasi this year parang wala akong masyadong travel, parang ito lang nagboracay ako with friends, with a few friends. Yung week na 'yon, so Monday to parang Friday naka-leave. So yung day off before, day off after, kadikit pa 'yon, bali plus mga total 9. What's funny is, Friday bago ko umalis ng parang weekend
Manila.
Na yun, I was feeling ano, feverish.
Oh,
parang,
no.
Parang masama yung pakinamit. Pero parang kaya naman. Eh, kaso pang gabi. Nag-sick leave ako kasi ayokong ano. Yung kung sa sobrang natitensa ko. Baka mamaya magtuloy-tuloy siya lagnat. Kaya alam ko talaga sa boss ko. Boss, alam ko naka-leave ako. Pero hindi ko alam ba't masama pakiramdam ko ngayon. Huwag mo na maisipin. Dami ko yung explanation na gano'n. Nila. Okay, sige mag-leave ka. Tapos, nung first day ko pabalik, gano'n na naman. Para na mga sama yung pakiramdam. Hindi na ako nag-sick. Dinretso ko na. Pumasok
ka na.
Kasi baka may sabihin napaka abusado. Pero yung taga masama talaga pakiramdam ko. Hanggang ngayon masama pakiramdam.
Okay. Pero nawala naman siya in between your leave. Bumalik lang talaga siya nung pagbalik.
Wala. Mo. Wala naman. Normal naman ako pagdating sa Bora. Siguro kailangan ko lang talaga ng bakasyon.
Somehow, pag nagkakaramdam ka ng ganun, parang ano, it's way of your body telling you na you need to rest. So, parang yun lang sa akin. Pero ikaw, gusto mo ba yung nag-work ka during your birthday? Ako ayoko talaga. Gusto ko talaga nakalive ako.
Actually, ngayong tumatanda na ako, sa totoo lang naman, no? Wala na ako sa yung birthday na kailangan celebrate. Hindi mo kasi talaga ako celebrate. Parang ngayon lang, iniba ko lang this year na, ay, magpakasyon naman kaya ka para maiba. So, kung mag-work ako on birthday, okay lang din. Basta, ayoko lang nung, para kang star, yung attention na sa'yo, yung babati. Naalala mo dali nung first day natin sa bagong work dati. Birthday mo. Tapos, inaala ko, ay, birthday, yash. Yung ayaw mo
kanang. Ayoko din kasi talaga. Ayoko ng attention talaga. Eh, siguro, that's one thing din, na parang, pag birthday mo, syempre, people are nice. So, pagpasok mo palang happy birthday, ayoko ng attention na ganun din. Kaya siguro ayoko din pumapasok ng birthday ko.
Ayoko ng attention, kaya ako nag-post ng picture nung birthday ko sa Boracan. Na hindi masyadong okay pasabog.
Oo, yung nakabit ka lang. Post, no? Wala. Madalang din kasi ako mag-post recently. So, ayun. Pero ayoko lang din pumapasok talaga ng birthday ko. And ayoko rin ng attention. Naalala ko nga, nag-Boracay kami. Kasi kumain kami dun sa ano. Nag-buffet kami. So, yung kakantahan ka pag birthday mo, sabi ko, brief ko na yung family ko, sabi ko, walang magsasabi na birthday ko. Ayokong kantahan ako.
Discounted pa naman pag birthday.
Talaga ba?
Oo.
I didn't know. Pero hindi ko na lang din sinabi. Pero ang awkward din na parang magbabayad ako. Sabihin ko na, uy, birthday ko. Kantahan niyo ako. Pero ayoko. I have nothing against with people that does that.
Yung
pero,
gugulatin ka, tapos mapapamura ka sa gulat.
I'm just not the type na magaganon. Yung pamangkin ko nga sabi niya, yung 9-year-old kong pamangkin sabi niya, bakit hindi ka nila kinakantahan? Sabi ko, ayoko nga.
Ang cute ng mga pamangkin mo, no? Parang Gen Z yung mga datingan nila. Parang alam mo yung sa mukha nila, parang Gen Z.
Oo,
ibang si generation. Talaga, iba na yung itsura ng mga bata ngayon. No? Parang may swag, may ganun.
Feeling ko nga, iba nga. Tapos parang, for some reason, na parang matatalino sila ngayon. Mm-mm. Kumpara sa batch natin na parang hindi lahat halos. Pero iba yung
naalala
batch
ngayon,
parang
kalitarinuan
sila.
Naalala ko yung kapatid ko, nabuksan niya yung cellphone ng pamangkin ko na parang 15 years old, 14. Oh my meron God, siyang scary. Meron siyang kachat na parang, ewan ko taga saang bansa, straight siya mag-English. Parang nagulat
ko kapatid. Ha?
Para tapos yung mga ano, yung mga expression na English na ano, nagagamit niya. Sabi ko, iba yung mga bata ngayon, no? Siguro Peppa Pig at nagtuturo sa kanila ng ganun eh.
Feel ko sa gatas, iba na ata yung formula ng gatas ngayon. Chat. Iba na. Iba nga, mga ano,
hindi katulad nung sa atin, no? Parang it will take us to really study, tsaka ano, para matutunan natin ng pag-English. Ngayon parang it comes naturally sa mga bata na wala lang.
Which is nice. Very nice. Since we're talking about birthdays, may mga birthday traditions ka ba?
Birthday tradition? Siguro wala. Wala. Ano ba? Pero normally, yung mga birthday tradition, ano ba? Bawal kumain ng specific food?
Ay, may ganun ba? Hindi, ikaw, sa sarili mo lang, yung parang nakagawian mo lang siya gawin na pag
birthday. Actually, yung mga bata kami, pag when we celebrate birthday, yun nga, normal sa Filipino culture yung kailangan may noodles, may pansit, may spaghetti.
Pagsanda.
Haba ng buhay. Tapos nung bata ako, naalala ko yung nanay ko, magsisimba kami at ibibili niya ako ng lobo. Isang pirasong lobo sa simbahan. Di ba sa labas? Sa bayan. Alam ko na yun pag birthday ko. Yun, may isa akong lobo. Yun yung natatandaan ko nung bata ko. Pero ngayong matanda na, kasi parang birthday means gastos eh. As much as possible, nananahimik ako sa bahay. Ganon. Ikaw ba?
Ako wala rin naman akong ano, birthday tradition. Gusto ko lang talaga ng walang pasok pag birthday ko. O hindi ako pumapasok pag birthday ko. Yun lang. Other than that, wala na. Wala na.
No? Parang ngayon matatanda na tayo, no? Parang make it simple.
Oo, the simpler, the better. Pero iba-iba pa rin kasi yung iba talaga, they wanna throw a party. Mm-mm. Talaga yung...
Lalo na sa Malaysia tayo, may mga Pinoy na mag-invite ng inuman, ng ano...
Oo, yung todohan talaga yung party nila. Ganun. Ikaw, what does... Ngayong matanda ka na, sabi mo nga, gusto mo yung mga simple-simple na lang. What does birthday mean to you?
Actually, itong kagabi or past few days, parang napaisip ako, ilang taon na ba ako? 30? Parang nalilito na ako. Parang nawawala na ako ng taon sa ano. Ganun ka ng age. Oo. Uh-oh. Parang naninibago na ako. Oo. May ganun factor na parang, ayoko nang i-count. Parang, basta nasa 30s ako, nasa early 30s, ganun.
Oo.
Parang nawawalan ako ng, ano, ng count. Unlike nung mga bata tayo, ay, 13 na ako, 14 na ako, teenager sure. na ako. Excited tayo. Pero ngayon parang patanda. Halos lalo nagmamadali yung panahon, no? So, ayun, isa yun. And what else? Realization. Wala pa ako maisip. Ikaw muna. Baka makuha ka idea sa'yo.
Sige, wala. Ako kasi ayoko... Sabi kong ayoko ng ano attention. So parang gusto ko lang talaga mag-spend ng quality time. Kung hindi man kasama yung family, sa sarili ko, ganun lang. So ayun, naalala ko lang bigla nung elementary ako, tinanong kami ng religion teacher namin. Kasi may religion class kami.
Yes, although optional siya.
Tinanong, sabi, ano, high school to ah. Sabi niya, ano yung pinakamahalagang araw nyo sa buhay? Ganyan. Tapos, ang nilagay ko lang, naalala ko lang, nung nilagay ko doon, birthday ko. Kasi, ayun yung araw na pinanganak ako, and that was the time din na yung nanay ko is parang 50-50 yung buhay niya. So, to me,
ay,
parang...
Ay, talaga? Bakit?
Oh, parang, it's a blessing. Kasi, pinakamahirap na procedure daw ang panganganak So, parang, 50-50. For me, parang at stake yung life niya for giving birth to me, and na knowing na nabuhay siya and delivered me safely, parang it's a blessing in itself. So parang
miracle. Yung
miracle. Oo. So parang na-realize ko lang din bigla na parang yung birthday natin, yes, it's our birthday, pero it's more of in another sense, parang celebration din yun para sa mga magulang natin. Kasi it's one of their life-threatening moment eh. Kumbaga. Mm. So... It's not just for us. I think it's really good na we celebrate it together with our moms kasi nga, with our nanay. Sila yung rason talaga kung bakit tayo nandito. Yun lang. Para sa
akin. At saka ano, naisip ko lang din, ikaw, you get to celebrate it with your family. Pero parang ako, this past few birthdays, na-realize ko lang, parang mas sineselebrate ko siya with friends. Although,
Why is that?
Parang last year, naalala ko, nasa Nectar ako with friends. Nagsalubong kami ng birthday doon. Pero that was courtesy of my friend. Prior 2021, pandemic naman, lockdown, hindi naman makauwi.
Mm-mm.
Tapos 2020, ayun, parang lockdown din, hindi rin ako nakauwi. Parang ngayon, birthday is just a normal day. Parang ganun. Normal day na lang siya sa akin na on a normal day, you get to go hang out with friends, ganyan.
Mm-mm-mm.
Wala lang. Na-share ko lang.
Mm,
and this time, Bora, first time ko nakakain ng pizza sa EDSA Shangri-La. Sa Boracay Shangri-La. Ang ganda-ganda doon. Kaso pag nabukap nila doon ng, ano, ng room, parang 30,000 per night.
Kamahalan. Mm-mm.
Kamahan. Pero ang ganda, private yung beach, tapos ang ganda ng mga kabana, yung mga sa labas, lakas ng kamayaman, sa totoo lang.
Tsaka parang naka-Bali style, di ba? Nakita ko yung parang
yung mga hot-hot.
Kubo-kubo feels.
Kubo, oo. Mga kubo-kubo. So, nandun kami sa isang kubo, kumakain kami ng pizza habang yung bagyo ay humahampas.
Galit na galit. Yan siya.
Sanay naman tayo, no? Every birthday, no?
Oo, actually, ayan yung isa sa mga expected ko na pag-birthday ko. Kaya siguro rin, hindi ako nadidisappoint pag umuulan during my birthday.
Parang childhood memory, di ba, lagi bagyo?
Lagi siyang umuulan. Naalala ko dati, pinasyal ako ng tita ko sa Jollibee. Pinasyal, pumunta kami sa Jollibee. Umuulan. Basang-basa ako. Kaya naalala ko lagi, pag-birthday ko, umuulan siya. Yun lang.
Speaking of ulan, so, yun nga, umuulan. So, pabalik naman nila, umuulan. So, di ba, matagal-tagal na rin tayong ta-travel. Pero talaga, the turbulence, ang lanta. Nga ganun talaga. Tapos, nung na-feel ko na napababa, ma-share ko lang, no, pababa na siya. So, yung turbulence, malala din habang pababa. Naramdaman ko, nagdagdag ulit ng, umakyat ulit yung plane. Sabi ko, Tapos umikot pa siya ng isa pa. Tapos pagkaikot, saka lang in-announce ng pilot na umikot po tayo kasi po masama po yung panahon. Tatry upulit natin bumaba. First time ko lang ma-experience yung umikot ulit, nag-second try to land. Wala lang. Ang sama kasi talaga ng panahon.
Sobrang sama nga.
Singapore hindi, least, no? Pero okay naman dyan, no?
May panakanakang pag-ulan, pero okay lang
pero
naman.
Hindi dito. Bagyo, hindi naman tayo binabagyo dyan, di ba?
Oo, hindi tinatamaan ng bagyo ata ang Singapore at Malaysia.
Inaharang ng Pilipinas.
Oo, harang na harang ang Pinas. Ginalingan.
Ginalingan.
Ayan.
How do you feel na ilang years na lang, malapit na tayo sa line of four?
Line of four?
Pero matagal-tagal pa, pero how do you feel approaching 40?
Wala rin naman. Wala. Siguro I'm not thinking of that right now. Well, we talked about this in our previous podcast naman. Siguro hindi na tayo masyado nagpapa-pressure sa timeline kasi. Ako personally, hindi rin nagpapa-pressure na sa timeline. So, to me, I would consider it a blessing kung makaabot man ako ng 40 or mas for matanda sure pa doon. Kasi not everyone is given the chance naman to live longer.
It's so ayun na lang. A blessing than disappointment na, ay, tumatanda na ako.
Oo, syempre naman. Syempre. Lalo na yung knowing na kagagaling natin sa pandemic and that we're still here.
Ang daming namatay.
Ikaw. Wala na akong masabi.
Wala kwenta yung tanong.
Ikaw, how do you feel na approaching for... Although, hindi pa naman kasi we're
pa, malayo early 30s. Early 30s pa din. Ako naman, hindi naman ako nagpapapressure sa time. Pero, meron kasi akong timeline sa sarili ko. Hindi naman to impose or to pressure myself. Pero sinet ko lang yun na gusto ko talaga ng early retirement.
You have a goal. It's okay to have a goal.
Early retirement, siguro mga 50s or below 50, sana establish ko na yung sarili ko. Wishful thinking lang naman. Pero who knows, di ba? Magkaasawa tayo ng asam na mayaman. Sa Vietnam, makita natin.
Ay, okay.
Ay, mag-dating app nga ako pagdating natin. Tapos, mauna na ako kasi may flight kami pa pa Czechoslovakia. Iwan. And I think you'll be happy for me naman. Hindi naman sasama loob mo.
Oo naman, syempre. Magsabi
kasi may flight
lang
ka din pa.
Pa Singapore lang.
Kala ko pa Australia or paano.
Singapore lang, balik lang.
Ayun, I have a plan or goal na mag-retire. So, naisip ko lang as I approach, what am I doing now na aligned pa din doon sa goal ko na yon. Although right now, parang I would say hindi ko pa naman din talaga ginagawa. Yung mga ginagawa ko, hindi pa rin man talaga 100% gearing towards that goal. Pero parang gusto ko lang magkaroon ng conscious effort right now na siguro kailangan ko mag-extra hustle, mag-ganyan. Although I'm on my way, parang nag-extra hustle na rin naman ako kahit papaano sa mga sideline natin. Pero yun lang, hindi naman totally pressured, pero nagkakaroon ako sometimes ng reality check na nasa na ba ako at saan ako papunta. Yun, ganun lang.
Oh, that is good kasi hindi naman lahat may ganyan. And okay nga yun na may goal ka, parang kasi pag may goal ka, parang purposeful yung mga pinagagawa mo ngayon. Yun nga, may conscious effort ka sa mga bagay na ginagawa mo.
Conscientious.
Which is good. Ako, wala pang ganung goal. Parang financially meron, so yun lang. Pero kung at anong least, gagawin ko by 40s or 50s if I want to retire, I'm not it, sure pa.
Let it ride it out, parang ganun.
Oo.
And tsaka nakikita ko naman sa'yo, what I admire naman sa'yo is ina-enjoy mo yung now mo. Parang you get to do what you love, like you go out of for concerts, travel. Ay, sorry, paki-delete. Concert, travel, eating out with friends na talagang you get consumed by, you know, enriching your soul.
I love that. Thank you for
you do what flourishes or enrich your soul. May it be having coffee shop, magkape ka mag-isa, reading a book, ganyan. Yan.
Totoo. Thank you for noticing that. Siguro yun nga, tama ka dun. Parang, ang focus ko is present. Although, ang kailangan ko lang naman kasi is maging, para sa akin na, for my future, I just need to be financially okay. And at the same time, I need to be healthy, but the healthy part, we're working on that. Pero ayun lang naman, progress. Ayun lang naman talaga kasi for me. Ah. And if financially stable ka na in the future at healthy ka pa, then parang okay na yun. Kasi you can do anything you want and you can still be happy pag na-reach mo yung point na yun. So ayun lang, parang hindi ako yung may goal na specific talaga for my future. And
siguro pag na-achieve mo na lahat yung mga simple, hindi naman simple, parang yung mga, itong mga goals mo ngayon, parang iniintay mo lang is a la Dominic Roque proposal to Ebea Alonso, okay ka na.
Oh, oo, ganyan. Ayan. So,
congrats ating ma'am, si Bea.
Congrats, Bea.
Congrats, Bea. I miss you. See you sa Sunday.
Eto, do you expect birthday gifts? On your birthday, of course.
Alam mo, that's a very good question. Kapag may tatong sa akin na, ano gusto mong gift? Matic, default, ayoko ng gift. Ayoko ng, dahil nga siguro, it related pa din sa ayoko ng attention. Ayoko ng, yung I don't want special attention from anyone. Ayoko ng gift, parang, siguro ano lang, parang pinaka-gift na kunwari merong mga best friends ganyan or close friends. Anong gusto mong gift? Anong gusto mong gawin natin? Ang lagi kong sasagot, I just wanna go out with you guys. Your presence lang, masaya na ako. Ayoko nang may mga naturally hindi naman talaga ako ma-material. Siguro I don't find value or great value receiving material gifts. Parang ganun. Mas gusto ko yung time. Mas gusto ko yung minum na lang tayo, ganon, magsaya tayo.
Okay.
Something that you cannot buy talaga na, like, gadgets, ganyan. Ayun, ayoko ng gift. Huwag mo kong bibigyan ng gift.
I'll talk about your love language, no? Baka yun yung love language mo talagang receiving mo is just quality time and service, maybe. Mm-hmm. Hindi yung material things. Same tayo.
How about
din.
You? Ayoko...
Hindi rin. Kahit nung bata pa naman ako, hindi ako ma-expect ng gift. Siguro dahil, wala lang, nakasanayan ko na hindi siguro nang walang nagbibigay ng regalo.
Hindi kasi tayo pinalaki na ganun, no? Na bibigyan tayo ng kotse-kotsihan, ng robot, ng...
Hindi. Parang...
iPad.
Oo nga, hindi. Parang ang birthday sa atin is really... Siguro ayun nga, kasi nung bata ako, pag birthday, ang something na naalala ko lang is when we eat together. And that makes me happy na. Parang ganun lang. Yung kain, time with family. So ayun, hindi rin ako nag-expect ng gift. Pero meron akong mga na-encounter in my past life. In my past life, may mga na-encounter ako na they would really expect gift. Pag birthday nila. Tapos, meron pang iba na parang ambag-ambag, ganyan, grabe talaga.
Ang stressful lang ganun. Hirap lang ganun. Parang sa office, no, meron kaming time na ganyan na, ano, parang naging culture na na every time may birthday, may gagastos. Eh,
yun. Oo, mag-ambag-ambag. Eh, paano, ginagawa niyo pa rin ba siya ngayon sa office?
Ah, hindi na, nung unang panahon doon sa dati kong work. Although masaya naman kasi we get to eat together. Pero yung effort lang na yung stress na, okay, ano sa'yo, ano sa'yo, ano sa'yo.
Oo. Ayun. Kasi ang pagbibigay dapat, it has to come naturally. Ay, pangit ng force, eh, no? Parang wag na, kung ikaw, feeling mo, you're feeling a little generous today kasi nga birthday ng isang tao, then do it. Huwag na tayong magdamay ng iba kasi kanya-kanya naman tayo ng ano? Ng ano ba yan? Ng language of love, I would say na. Ganun na lang. Oh, ng trip sa buhay. Kung ikaw, feeling mo, generous ka at yung ibang tao ay hindi, yung level ng generosity is hindi kapantay ng sayo, then just let them be. Huwag na natin silang pinapower trip. Ayoko rin kasi ng ganyan, yung mga nag-giggle trip pa, na parang birthday naman niya.
Wait lang, eh, bakit para papunta na sa giggle trip? Pinaglalaban na naman tayo. Balik tayo sa lahat. Pansin mo? Pwede na pala masaya tayo.
It comes naturally eh.
Sige, ito na lang. What's your message? What's your message sa mama mo? What's your message to your XX years old self? And ayun, yun na lang. If you could...
About birthdays?
About anything. Anong message mo for yourself on your XX? And what to look forward to? Anong... Basta, anong gusto mo sabihin?
Wala akong, ano... Actually, wala akong gusto mong sabihin, pero...
Kasi ito yung usapan ito.
Siguro, ano, salamat. Dahil nakaabot tayo ng ganitong tao.
Hindi. Ano gusto mo sabihin? Sasabihin mo? Ayoko kitang kausap. Hindi kita ka-trip kausap.
Ano? Siguro, ano... Huwag kang magpa-pressure sa ano sa mga nakapaligid sa iyo on how you would celebrate your birthday. Celebrate it the way you want it. Kasi yun lang naman yun eh, parang it defeats the purpose na parang magse-celebrate ka dahil ganito yung gusto ng ibang tao. Celebrate mo siya kung ano yung gusto talaga ng puso mo. Cliche as it may sound, pero you have to really fulfill what you're heart truly desires. If you just want to spend time sa sarili mo, walang ibang tao, then do it. If you want to spend time with friends, do it. Huwag ka ma-guilty. Ayun lang. It's one day in your whole year to, you know, to listen to what your heart truly desires. Ikaw, ano yung message mo sa younger self mo when it comes to celebrating birthdays? Gusto mo yun?
Ako ano, siguro stop counting na lang. Stop counting the years, days, but rather enjoy the years. Enjoy the days that you're given the opportunity to live by, to live with. Parang life is uncertain. Yes, tomorrow is not promised. So, wag na magpa-pressure nga, gaya ng sinabi mo. Don't waste time on wrong people. Don't waste time. Don't, kung, just, if you don't get the energy that you give to someone, ala, humugot. Ditch it.
Birthday na gano'n.
Ditch it. Ano, kasi may mga gano'n eh. Minsan, I spend my time, exerting effort or giving energy to the people I want to, I want them to reciprocate that same kind of energy that I give.
Mm-mm.
Pero hindi ko nakuha. Huwag na, stop mo na. Move on move on to a new activity, move on to a new project, or to spend it with people that, ano mo yun, mutual yung ano, yung relationship and all. Yung siguro yun. And be healthy. Huwag ka masyadong uminom na. Bawas-bawasan mo yung ano, pag pagbibisyo or ano. Para mas mahaba ang lakbayin pa natin sa mundo. Ganon. Tapos na.
Thank you for listening to another episode of Samut Sari.
Para updated ka sa mga bago naming ganap, follow us on Instagram @SamutSari Podcast.
Oh, next time ulit ah.